Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņām studijā Valda Laizānē. Ukrainas dienvidos cēņas turpinojās divos sektoros. Krīvejas karavēri saskarās ar munīcijas trūkumu un nogurumu, sacēts jaunākajā izlūkošanas informācijā, kuru publicējās Lielbritānijas aizsardzības ministrijā. Londona ziņoja, ka turpinojās cēņas Ukrainas dienvidos, kur tos fokusētas divos sektoros. Orihevas dienvedos Ukrainas uzbrukumu galvenais mierkis bejusa Krīvejas 58. Kombinēto īroču armijā. Izlūki noroda, ka visticamāk 58. Kombinēto īroču armijā toļok izvītotajos pulkos cēnos ar nogurumu iemūt vārā, ka tī intensīvas kaujas nozarasinojās jau vairāk nekā 8 nedēļas. Savukārt Ukrainas austrumos pie apdzēvotos Vītes Veļika Novosilka Krīvejas karaspākam pīsaisteic no obiem austrumu un dienvidu militāriem apgabaliem, kas tīm ir radies koordinācijas problēmas. Visticamāk daļa no Krīvejas pīktos apvienotos armijas izjūt lelu spīdīņu un uzskata, ka jau sen bija napīcīšama frontes linijas karavēru rotācija. 27. Jūlijā Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības dūmes sēdē deputāti atbalstīja lēmumu projektu par bejušo bērnu dorza ākas Raiņa ielā 31 nodošanu Daugavpils zinotņu vidusskolai, kura telpas izmantos mocēbu procesa īstenošanai pirmskolas un sokumskolas audziekņiem, rodot Daugavpilī vasalu izglītības kvartālu. Daugavpils zinotņu vidusskola ir vīna no straujo kalgu Būšajam vispār izglītojošajam izglītības īstodam Daugavpilī ar ilgtspējīgas attīstības plānim un skaidru redzējumu par savu vītu pilsātas izglītības teiklā. Izglītības īstodi sākā 18. Novembra ilā 47. Daudzas mocēbu telpas nav pīmārotas pašreizējam skolānu skaitam, kas lielokajā daļā klašu ir ap 30 skolānim. Tāpēc napīcīšama telpu rekonstruēšana un pīlāgošana jauniem ministru kabineta noteikti kas savukārt samazinos atsevišķu mocēbu kabinetu skaitu. Vairāk klausīt www.daugavpils.lv. Pavisam drēž ar zaļumu baļļi vīsētī atdzims seno ožu krūga pogolms. Jau 4. Augustā pulkstens 18. Interesanti aicinoties ožu mīsta pilsātas tīsēbu pīškiešanas baļļi. Zaļumbaļa notiks vīsētis senokos ākas ožu krūga, kas celts ap 1840. Gadu pogolmā. 2023. Gadā veiktos arhitektoniski mākslinieciskos izpietis laikā tika atkloti ļoti nozīmīgi ākas viesturis fakti. Ožu mīsta pilsātas tīsēbu pīškiešanas baļļī muzicās Hāgens kalna muzikanti, kas šogad atzēmē 25 godu darbības jubileju. Vairāk par pasākumu www.jekabpils.lv.
Laika ziņas.
1. Augusta dīna būs porsurā mokūņēna, daudzvīt ļējis, dažvīt stipri un izpiems arī pārkiuņa nagais, taču valsts austrumos dīna būs vairāk saulaina. Pilsslāns liedz mārants dīnvedu austrumu viejs un gaisa temperatūra būs plus 19, plus 25 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.